Ja ohjelmamme jatkuu. Tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Teemu Hämäläinen ja Piritta Poutala. Aiheenamme on taiteet ja seurakunta. Toimittajana on Timo Tikka. Kun puhutaan taiteista ja seurakunnasta, se saattaa olla joidenkin korvissa sanayhtälö, joka ei tunnu oikein sopivan yhteen, mutta jos aloitetaan historiasta, mennään joitakin vuosisatoja taaksepäin ja ajatellaan kirkkorakennuksia.
Niin, no vanhoissa kirkoissahan toki kaikkein vanhimmista ei ole ehkä alttaritauluja, mutta kalkkimaalauksia sieltä löytyy ja paljon. Ja en toki ole historian enkä arkeologian asiantuntija, mutta kyllähän kirkkotiloja on koristeltu kautta historia, näin on ymmärtänyt. Ja jos mennään oikein kauas, niin eikö siellä vanhan testamentin meille kertomat esikuvat temppeleistä ihan raamatullisessa mielessä, niin tarjonnut jonkinnäköisen viitteen tähän, että niitäkin, miten mä sanoisin, korkealla standardilla haluttiin tehdä.
Kuvataiteet ovat siis olleet kristillisen seurakunnan ja kirkkojen elämässä ainakin menneinä vuosisatojana. Entä sitten musiikin merkitys tuolla historian aikakausilla, Pirita?
Kyllä se käsittääkseni on, mitä historiaa olen lukenut ja opiskellut, niin alusta pitäen hyvin merkittävänä. Jos ajatellaan vanhan testamentin puolelta, voidaan lukea psalmeista, kuinka siellä on laulettu Jumalalle kunniaa, tuotu ylistystä. Samoin sotajoukoissa on edeltä lähetetty laulajat. Ja sitten kun menemme Jumalan palvelusmusiikkiin, niin kyllä alusta pitäen on sitä löytynyt. Sekä soitinten kanssa että ilman soittimia.
Ja historiassahan on ollut myöskin niin sanottuja suuria tunnettuja säveltäjiä, jotka ovat tehneet nimenomaan kristilliseen kenttään tätä musiikkia. Teemulla on joitakin nimiäkin mielessä.
Niin oikeastaan tämä niin kuin muusikkona voisi tietysti sanoa, että se on ehkä enemmänkin toisin päin, että kuka näin ei ole tehnyt, niin se on poikkeus, sanotaan näin päin, että siellä aika pitkään se oli niin kuin se hyvin luontainen tapa ja niitä jopa pääasiallisia paikkoja musiikin esittämiseen oli kirkot ja sitä kautta tietysti se on ollut hyvin, hyvin keskeinen osa sitä säveltuotantoa ja kyllä ihan sieltä tietysti ihan tuolta renessanssibarokkimusiikista alkaen suurimpia on Bach, joka omisti kaikki työnsä Jumalan kunniaksi ja on sellainen niin kuin aika iso asia näin niin kuin muusikon perspektiivistä, että nähdään lukea hänen käsikirjoituksia, joissa jokaisessa on tämä maininta. Eli ei se ole ollut niin kuin merkityksetön asia hänelle, vaan siinä on ollut aivan ilmeinen suhde hänellä myös tähän asiaan. Ja sitten ihan näihin päiviin asti tekisi mieli sanoa, että toivottavasti olen väärässä, mutta ehkä nyt eletään siinä suhteessa semmoista aikaa, että jopa ehkä kaikkein vähiten syntyy. Nyt ei enää kaikki säveltäjät pidä niin kuin välttämättömänä, että on se oma hengellisen musiikin kädenjälki jätetty. Moni on ihan tyytyväinen, vaikkei sitä teekään, mutta musta tuntuu, että aiemmin historiassa se on haluttu sinne jättää.
Niin Piritta, kun jos katsomme sitten ihan tätä päivää. Tässäkin päivässä on tietysti oma klassinen musiikkinsa ja jonkinlainen kirkkomusiikki, mutta onko musiikin rooli seurakunnassa sitten muuttunut noihin päiviin, jolloin Bachit ja Händelit tekivät omia musiikkejaan?
En mä ehkä sanoisi, että olisi muuttunut se rooli siinä Jumalan palveluselämässä esimerkiksi. Edelleen, niin kuin niinkin päivinä, niin kirkkomusiikki on erittäin tärkeää, mutta se on vaan muuttanut muotoaan ja niin sanotusti sitä musiikkigenreä on muutettu. Ja jos ajatellaan esimerkiksi 20 tai 30 vuottakin taaksepäin, niin musiikkigenre on ollut erilainen kuin mitä nykypäivänä on. Aikakausi muokkaa sitä myös kirkkomusiikkia, seurakuntamusiikkia, vapaiden suuntien musiikkia.
Niin, ja jos sanoisi, niin näin niin kuin tavallaan ihan universaalisti ajattelen, että musiikki on väline. Se on väline viestin viemiseen tai tunteiden ilmaisuun ja tai mihin, se voi olla vielä jotain muutakin, mutta se on nimenomaan, se on kommunikaation väline. Ja silloinhan kommunikoidaan sillä kielellä, millä ollaan. Ja jos tämän päivän kieli on jotain, niin musiikki myös menee siinä mukana. Se voi olla monenlaistakin.
Musiikkityylit vaihtuvat vuosikymmenien saatossa ja itsekin olen sen ikäinen mies, että muistan ajan lapsuudestani, jolloin oli vapaissa suunnissa, eli helluntaiseurakunnissa kitarakuoro. Sitten tuli aika, jolloin oli kitara ja kuoro. Tänä päivänä tuo musiikki on jotain muuta. Ja ihan viimeisen 10-20 vuoden aikanakin siinä on aika paljon tapahtunut muutoksia. Pirita, sinä kun olet Salem-seurakunnassa musiikkityön johtaja, onko vielä näinä päivinä eletty aikoja, jolloin musiikin muuttaminen elää tällaista murrosvaihetta, johon liittyy mahdollisesti tunteita ja ilmaisuja siitä, että tämä ei ole kuin ennen?
Tuohon ei voi vastata kuin yhdellä sanalla, että kyllä. Eli edelleen kyllä musiikki on niin sensitiivinen asia, se on sielullinen asia, se on mielipideasia, se on jokaiselle niin henkilökohtainen asia tavallaan. Toista koskettaa toisenlainen musiikki. Ja mä voin itse sanoa jo, että mä en välttämättä ole sitten taas ihan perillä näistä, ketkä on nykyään 15-20-vuotiaita, että heidän musiikkimaustaan. Ja samoin mitä niin kuin laulujen sanoissa, niin mä en välttämättä ole ihan siinä sisällössä kiinni, kun taas niin kuin itse on 30-40 välillä oleva, niin mulla on erilainen näkemys siitä, että miten mä julistan Jumalan suuruutta. Ja toisaalta sitten olen myös itse kasvanut siinä kitarakuorokulttuurissa vielä kuitenkin, että mulla on tavallaan se vanhempi perintö siellä tämän nykyisen perinnön mukana. Mutta että itsellä oikeastaan on sellainen halu, että mä haluaisin oppia nykynuortenkin musiikista jotain uutta ja kehittää itseäni koko ajan sen suhteen myös, että mä en jämähtäisi paikalleen. Että mulla ei tavallaan tulisi sitä, että tää on vaan sitä oikeeta, vaan että se saisi laajeta se musiikkimaku.
Mitä tulee musiikkimakujen ymmärtämiseen, tässähän on lohdullinen tieto se, että olet myöskin äiti ja sinulla on kaksi pientä lasta ja kun se tulevat nuorten ikään, niin kyllä kotona sitten saat ihan lähiopetusta musiikkityylistä.
En epäile sitä yhtään.
Seurakuntiin, helluntaiseurakuntiin, niin kuin Helsingin Salem-seurakuntaakin on viimeisten vuosien aikana tullut vahvasti mukaan tällainen ylistysmusiikki. Miten tulkitsette, miksi tämä trendi on tähän kääntynyt?
Siinä on ehkä monia syitä. Itse voisin sanoa sen, että sen syvin merkitys on varmaan semmoinen, jota voisi kuvata lähinnä, että ehkä niin on hyvä. Eli se, mitä jo sieltä vanhasta testamentista kerrotaan, että siellä oli jopa erotettu, David käski erottamaan henkilöitä siihen, että he hurmoksessa johtaa musiikkia ja se on tietysti tänä päivänä aika hurjan kuuloinen ilmaisu, jos me ajatellaan niin kuin sitä, mikä on meidän niin kuin seurakuntailmaisu, mutta näin Raamattu kertoo ja mikä siinä taustalla ehkä on, niin se kokemuksen, sen ulottuvuuden lisääminen, että todellakin musiikkivälineenä voidaan ihmiset tuoda semmoiseen aitoon Jumalan läsnäoloon ja se ei ole silloin minkään niin kuin tämmöisen ihmistekoisen suggestion aikaansaannosta, vaan uskon, että se on ihan aito Jumalan työ. Sitten semmoinen varmasti inhimillisempi piirre on siinä, että tämmöinen, niin kuin, jos puhutaan niin kuin musiikkigenrenä ylistyksestä, se on mahdollistanut aika tälleen niin kuin kätevästi tuoda tietyn tyylisen musiikin ja puhutaanko nyt sitten vähän niin kuin nuorisomusiikista. Se on antanut sellaisen niin kuin hyvän väylän tulla sisään ja aika monet nuoret ihmiset on varmasti ihan kokenut vahvasti sen ylistyksen merkityksen omassa elämässään ja he on sitten halunneet myös lähteä toteuttamaan sitä. Mä luulen, että siellä on niin kuin se pohjimmaisin ainakin yksi selitys sille, miksi se tulee. Mutta mä nyt sanoisin, että niin kuin ylistys sinänsä on semmoinen asia, joka olisi meiltä seurakunnista täysin puuttunut aikaisemmin, mutta jokaisella mä uskon niin kuin aikakaudella on myös niin kuin hengellisessä elämässä niin kuin tietyt asiat, jotka on niille luonteenomaisia. Ja tämä voi olla tätä aikaa osittain.
Piritta, olet ollut Helsingin Salmiseurakunnan palveluksessa musiikkityön johtajana nyt noin 4 vuotta. Usein sinua näkee johtamassa niin sanottua Jumalan palveluksen ylistysosuutta. Voitko sanoa, että olisit oppinut jotakin näiden vuosien aikana siinä ylistyksen johtajan tehtävässä palvelemisessa?
Kyllä on. Että itse olen saanut kasvaa jo ensinnäkin, että miten johtaa seurakuntaa Jumalan läsnäoloon, Jumalan kohtaamiseen. Oppia sitä, että miten pieni ihminen itse on verrattuna Jumalan suuruuteen. Ja oppinut näkemään sen, että Pyhä Henki toimii, Jumala toimii siitä huolimatta, minkälainen minä itse olen tai minkälainen seurakunta on. Että se on niin kuin sekä hengellisesti että musiikillisesti ollut kyllä hyvin opettavaa.
Sanoitte tuossa aikaisemmin, että musiikki koskettaa aina ihmisen sielua. Sopiiko nyt seurakunnan Jumalan palvelukseen se, että kosketetaan ihmisten sieluja, kun joskus on puhuttu siitä, että joku toiminta tai joku puhe on sielullista?
Jumala on luonut ihmisen kokonaisuutena, henki, sielu, ruumis. Ja uskon, että se on tärkeää, että meidän jokainen osa-alue tulee ravituksi. Voisin sanoa, että sielullista on se musiikkilaji, mikä koskettaa, ja hengellistä on se sanoma, mikä sen niin kuin laulujen sanoissa on, ja miten sä kohtaat Jumalaa siinä hetkessä.
Teemu, entä kysymys siitä, kun musiikki tosiaan koskettaa ihmisen sielua. Miten voi arvioida sitä, että oliko tämä minun tunteeni liikutusta vai oliko tämä Jumalan kosketus minun kohdallani? Koska ihminenhän voi itkeä vaikka jotain elokuvaa katsoessaan.
No se on hyvä kysymys ja viime kädessä siihen ei varmastikaan pysty vastaamaan kuin jokainen ihminen aivan itse. Ja se ehkä tämän ylistysmusiikin ja tämän boomin semmoinen niin kuin haasteellisuus on, että kun jokaisella ihmisellä on tietysti oikeus arvioida sitä, että onko tämä nyt niin kuin hyvää, tarpeellista, sopivaa, kaikkia mitä onkaan mielessä, niin viime kädessä se, kuinka ihminen on tullut kosketutuksi ja kuinka se on rakentanut häntä, ja niin sen arviointi niin kuin ulkopuolisena on äärimmäisen vaikeaa. Ja aika luonnollistakin. Toisaalta tuntuu joskus, että se keskustelu saa vähän niin kuin suhteettomia mittasuhteita, koska kyllä kai on aika luonnollista. Me kaikki hyväksymme sen, että joku pappi, pastori puhuu ja toinen ihminen tulee jotenkin kosketetuksi siitä puheesta ja vieressä istuu toinen ihminen, joka on haukotustaan pidätellen ja pohtii, että no tämä on kyllä ihan mulle päiväselvä asia, ei tässä nyt ole mitään uutta, että miksi tämä tästä puhuu. Ja me emme sitä niin kuin nosta esille, että nyt tässä on jotain pielessä, mutta sitten tietysti musiikin kohdalla se on ehkä helpompi tehdä tällainen kysymys.
Piritta, sinä kun usein johdat, niin kuin tässä aikaisemmin sanottiin, seurakuntaa yhteiseen lauluun ja ylistykseen, muutama sellainen avainasia, jotka ovat tärkeitä, että saa yleisön mukaan tähän laulamiseen.
Se, että itse johtaja on aito. Että aidosti on itse sen takana, mitä laulaa, mitä puhuu. Ettei se ole vaan sanan helinää. Vaan todella se, että puhutaan niin sanotusti koetellusta ylistyksestä. Eli vaikka on vaikeakin päivä, niin silti voi ylistää Jumalaa. Voi tuntea kiitollisuutta, voi tuoda kiitollisuutta Jumalalle niistä hyvistä asioista, joita Jumala on suonut. Ja tämä on kyllä yksi sellainen niin kuin aika todella merkittävä asia. Ja se, että on puhtain sydämin, sulla johtajana on asiat Jumalan kanssa kunnossa.
Jos nämä liittyvät asenteeseen, sydämen aitouteen tällä ylistyksen johtajalla, niin mitä sitten sanoisit ihan teknisesti näiden kappaleiden valinnasta? Mihin asioihin kiinnität siinä huomiota?
Siihen, että se koskettaa minua, mutta myös se, että se kohtaa seurakuntaa. Eli aika pitkälti on katsottava sitä, että mikä on kohdeyleisö. Mä en välttämättä ottaisi nuorten, jos sanotaan karikoidusti, teknobiisejä sunnuntai-aamujumalan palvelukseen. Mutta en myöskään välttämättä urkujen säästyksellä virttä ottaisi sinne nuorten jumalan palvelukseen. Eli se musiikkigenre ikään kuin pitää kohdata sitten yleisönsä, seurakunnan. Meillä tietysti Saalemilla on sunnuntai-jumalan palveluksissa hyvin moneikäistä. Eli se on haastava paikka valita juuri sellaiset laulut, mitkä koskettaa koko seurakuntaa.